Incursiuni literare.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spunem Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Văscu. În minutele care urmează, vă invităm la o lectură din minunatul roman Frații Karamazov, Feodor Mihailovici Dostoievski, scriitorul fără pereche al profunzimilor sufletului omenesc, al suferinței adânci, sufletești și trupești, pe care el însuși a cunoscut-o, al sfâșierii conștiinței, dar și al desăvârșitei libertăți și iubiri întru Hristos. Nicolae Berdiaev scria că Dostoievski era convins că problema omului este o problemă divină sau că taina lui Dumnezeu se dezvăluie mai bine prin taina omului, ori că Dumnezeu se revelează și în soarta omului. Feodor Mihailovici Dostoievski se naște la 11 noiembrie 1821 la Moscova și moare la 9 februarie 1881 la Sankt Petersburg. În zorii acelei zile îi spune soției, Ana Grigorievna Dostoievskaya: "Știi, Ania, nu dorm de 3 ore și mă tot gândesc, dar abia acum mi-am dat limpede seama că am să mor astăzi." O roagă să-i citească la întâmplare din Noul Testament, iar Ana Grigorievna citește din Evanghelia după Matei, capitolul 3, versetele 14 și 15. Ioan însă îl oprea zicând: "Eu sunt cel ce are trebuință să fie botezat de tine și tu vii la mine?" Și răspunzând, Iisus i-a zis: "Nu mă opri, că astfel se cuvine ca noi să împlinim toată dreptatea." Ascultând aceste versete, Dostoievski răspunde: "Auzi, nu mă opri înseamnă că am să mor." În următoarele ore, scriitorul, după o hemoragie puternică, se stinge sub privirile îndurerate ale soției. Pe piatra de mormânt a lui Dostoievski stau scrise cuvintele: "Adevăr, adevăr vă spun, dacă bobul de grâu care cade în pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce roadă multă." Evanghelia după Ioan 12:24. Aceste cuvinte evanghelice sunt alese de scriitor ca moto al romanului Frații Karamazov. Rândurile asupra cărora ne oprim îl înfățișează pe Alyosha Karamazov, eroului Dostoievski, mezinul familiei Karamazov. Ioana Pârvulescu, în Dialoguri secrete, îl socotește pe Alyosha cel mai neînfricat, nu numai dintre frații Karamazov, dar și dintre celelalte personaje ale romanului. De ce? Iată cum motivează scriitoarea. Pentru că el, care ar fi dorit să se retragă din lume la mănăstire, e trimis de stareț să o cunoască și să o înfrunte. El e obligat să îndure o enormă compasiune. Altfel spus, el este cel care trăiește dramele și suferințele fiecărui personaj în parte, fie deoarece acestea îi mărturisesc taine sau îi dau misiuni, deci îl iau părtaș, fie pur și simplu pentru că el tinde să le dea dreptate tuturor. Pentru că a iubi deopotrivă pe buni și pe răi, pe cei seducători, pe cei călduți și pe cei respingători, e nevoie de vitejie. Băiatul e un fel de înger împielițat care se întrupează pe rând în fiecare om întâlnit. E în același timp cel mai aproape de scriitorul Dostoievski, care face același lucru. Alyosha este prin această calitate fiul literar al prințului Mâșkin, iar Mâșkin din Idiotul este, așa cum a mărturisit autorul, o ipostază hristică. Pe Alyosha îl alege Dostoievski drept eroul lui, cum spune într-o scurtă introducere, iar destinul acestui personaj urma să-l continue într-o altă carte. Iar după alte mărturii, voia să-l treacă prin mănăstire și să-l facă revoluționar. Dar la aproape 60 de ani, în 9 februarie 1881, curând după apariția în volum a fraților Karamazov, 1880, culmea creației sale, Dostoievski moare, lăsându-i astfel lui Alexei Alyosha o tinerețe veșnică și scutindu-l de rătăcirile și de umilințele la care avea de gând să-l supună în romanul următor. Într-un fel, Alyosha moare tânăr, în aceeași clipă cu mult încercatul lui autor. Am încheiat citatul. Dăm glas acum cuvintelor lui Dostoievski din Frații Karamazov în versiunea lui Ovid Constantinescu și Izabela Dumbravă pentru limba română, ediția București, Editura Univers, 1982. Capitolul 4. Prâslea Alyosha. Pe vremea aceea, Alyosha abia împlinise 20 de ani. Ivan avea 23, iar Dmitri 27. De la bun început, mă simt dator să vă spun că nu era nici de cum un fanatic, nici măcar, cel puțin, așa îmi făcea impresia, un mistic. Prefer chiar să vă împărtășesc de la început părerea pe care o aveam despre el. Alyosha, în sufletul căruia încolțise de timpuriu dragostea față de semenii lui, se hotărâse să ia calea mănăstirii, singura care îi captivase imaginația, oferind inimii sale zbuciumate un ideal, acela de a ieși din bezna răutății lumești la lumina iubirii. Idealul acesta exercitase asupra lui o atracție cu atât mai puternică, cu cât aici întâmplarea îi scosese înainte un om extraordinar, așa cum îl va vedea el pe atunci. Schimnicul nostru, părintele Zosima, despre care toată lumea vorbea. Tânărul se apropiase de el cu toată ardoarea unei prime iubiri ce clocotea în inima lui înflăcărată. E un lucru pe care, fără îndoială, nu-l pot nega, și anume faptul că Alyosha era un copil ciudat și că această particularitate a lui s-a manifestat, ca să zic așa, chiar din fașă. Spunea mai înainte că, deși la moartea maică-sii n-avea mai mult de 3 anișori, în sufletul lui se păstrase nealterată amintirea chipului, a mângâierilor ei. O văd ca Evia în fața ochilor, spunea băiatul. Sunt amintiri care se păstrează, așa cum prea bine se știe, chiar de la o vârstă mai fragedă, bună oară de la 2 ani. Amintiri ce apar ca niște licăre în noapte, ca un fragment luminos dintr-un tablou de vaste proporții, singurul care a rămas intact, în timp ce restul s-a șters, a dispărut cu desăvârșire. La fel se întâmplase și cu Alyosha. Memoria lui nu înregistrase decât o înserare tihnită de vară, fereastra deschisă, razele soarelui ce pătrundeau pieziș în odaie, mai ales razele acelea piezișe, icoana din colț, sub care ardea o candelă, și mama lui în genunchi, cu fața scăldată în lacrimi, țipând isteric. Îl strângea în brațe frenetic și implora născătoarea să aibă grijă de el, întinzând mâinile în care ținea copilul spre icoană, ca și cum ar fi vrut să-l pună sub ocrotirea ei. apoi dădeaca din buzna în odaie și îngrozită, smulgându-i-l din brațe. Ce spectacol! Chipul maică-sii a rămas adânc întipărit în minte, așa cum îl văzuse în clipa aceea, pătimaș, aproape dement, dar de o negrăită frumusețe. Cel puțin așa i se păruse atunci. Nu-i plăcea să vorbească însă niciodată despre aceste amintiri. În copilărie și mai apoi în adolescență, Alioșa nu fusese prea expansiv și nici prea vorbăreț, dar nu din neîncredere sau din sfiiciune, ori pentru că ar fi fost ursus și sălbatic din fire. Dimpotrivă, lipsa lui de expansivitate avea cu totul altă cauză. Tânărul era în permanență stăpânit de o frământare lăuntrică, un sentiment cu totul personal, care nu avea nicio legătură cu nimeni, dar era atât de copleșitor încât ajungea să uite cu desăvârșire de existența celor din jur. Și totuși, lui Alioșa îi erau dragi oamenii. Toată viața lui avea să păstreze o încredere oarbă în ei, fără ca, pentru asta, să-l fi socotit cineva vreodată prost sau naiv. În felul lui de a fi, atât în copilărie cât și mai apoi, de-a lungul existenței sale, era ceva care te făcea să-ți dai seama că nu voia să judece pe nimeni și că în niciun caz nu și-ar fi acordat dreptul de a condamna, nici n-ar fi fost în stare să condamne ceva. Ai fi zis chiar că admitea fără să cârtească orice josnicie, deși adesea se simțea cuprins de o tristețe amară. Mai mult, ajunsese atât de departe încât nimeni pe lume n-ar fi zbutit să-i stârnească mirarea sau să-l înspăimânte, și asta încă din cea mai fragedă copilărie. Era destul ca Alioșa să apară undeva, ca toată lumea să-l îndrăgească, și asta de mic copil. Darul de a câștiga dragostea celorlalți era ceva înăscut la el, făcea parte, cum s-ar zice, din însăși firea lui spontană și lipsită de prefăcătorie. La fel i se întâmplase și la școală. Deși ai fi crezut mai curând că se număra printre copiii care stârnesc îndeopște suspiciunea, dacă nu chiar ura colegilor de clasă, ajungând în cele din urmă calul lor de bătaie. De multe ori, bunăoară, cădea pe gânduri și parcă se închidea în sine. De mic îi plăcea să se ascundă în câte un ungher și să citească și, totuși, colegii lui îl priveau cu atâta drag, încât din primul moment și până la sfârșit, atâta timp cât urmase școala, se putea spune cu drept cuvânt că Alioșa fusese favoritul clasei. Nu era nici exuberant și nici prea zburdalnic în felul lui, dar îți dădeai seama numai decât că nu era nici ursuz, dimpotrivă. Avea o fire senină, egală, fără toane. Nu se simțise niciodată îndemnat să-și dea aere. Poate tocmai de aceea nu se temuse niciodată de nimeni și cu toate acestea băieții vedeau foarte bine că nu-și făcea nicio fală din tăria lui de caracter. Ba le venea chiar să creadă că nici habar n-avea că ar fi curajos și că nu știa ce înseamnă frica. Uita pe loc orice jignire ce i s-ar fi adus. Nu trecea niciun ceas și era gata să stea iarăși de vorbă sau chiar să-i adreseze el însuși cuvântul celui care îl jignise, senin și cu inima deschisă, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, fără a se preface cumva că ar fi avut doar întâmplător un moment de uitare sau că intenționat ar fi căutat să treacă peste ofensa pe care o suferise. Dimpotrivă, se purta așa ca și cum n-ar fi avut niciun motiv să fie supărat, ceea ce nu putea decât să-i câștige definitiv simpatia copiilor, făcându-i să fie trup și suflet cu el. Alioșa nu apucase să-și termine studiile secundare. Mai avea un an când, într-o bună zi, se duse să-și anunțe așa, tam nesam, gazdele că vrea să plece acasă, fiindcă are de lămurit cu taică său un anumit lucru care îl frământa. Odată sosit la noi în oraș, când taică său începuse să-l descoasă, de ce nu avusese răbdare să termine mai întâi școala ca să vină acasă, Alioșa căzuse pe gânduri, fără să-i răspundă nimic. Puțin mai apoi se află că se interesa de mormântul maică-sii. Pentru astea chiar și venise, mărturisise el, ca să vadă unde-i îngropată. Nu cred să fi fost însă singurul motiv care îl determinase să se întoarcă. Mai curând aș crede că nu știa nici el prea bine pentru ce se înapoiase și că n-ar fi fost în stare să explice cuiva ce pornire se trezise în sufletul lui, purtându-i pașii pe un drum nou, necunoscut, dar pe care din momentul acela nu-l mai putea ocoli. Feodor Pavlovici nu se pricepu să-i arate unde era înmormântată cea de-a doua soția sa, pentru simplul motiv că nu mai dăduse niciodată pe la cimitir, după ce sicriul fusese coborât în groapă și, cum trecuse cam mult de atunci, uitase cu desăvârșire unde se afla. Честнейшую героем, и славнейшую без сравнения серафим. Curând după ce descoperise mormântul mamei sale, Alioșa îl anunță pe nepusă masă că avea de gând să intre la mănăstire și că monahii acceptaseră să-l primească în rândurile lor spre a-și face ucenicia. Îi mărturisi totodată că dorea din toată inima lucrul acesta, cerând binecuvântarea lui părintească. Bătrânul știa mai de mult că starețul Zosima, care își căuta mântuirea în schitul cinului nostru călugăresc, făcuse o adâncă impresie asupra băiatului tatii cel cu minte. Starețul este, fără îndoială, ceea ce se cheamă un monah cinstit, mai cinstit decât toți la un loc, rosti Feodor Pavlovici, după ce l-ascultă cu toată atenția, în tăcere, pe Alioșa, fără să dea niciun semn de mirare. Va să zică băiatul tati cel cu minte vrea să se călugărească. Capitolul 5. Stareții. Unii cititori ar putea, cine știe, să-și închipuie că eroul nostru avea în el ceva bolnăvicios. Era un exaltat din fire, destul de mărginit, al minter la minte, un tinerel firav și visător, palid la față, dacă nu cumva un neurastenic. Dimpotrivă, Alioșa, care pe vremea aceea avea 19 ani, era un adolescent voinic, cu bujori în obraji, cu privirea senină, plesnind de sănătate. Aș putea spune chiar că era chipeș, zvelt, potrivit de înalt, cu părul blond închis, cu trăsături regulate, deși poate avea o figură un pic cam prelungă, cu niște ochi cenușii, scânteietori, depărtați unul de altul, de obicei îngândurat și în aparență stăpân pe sine. Se vor găsi probabil unii care să riposteze că un obraz rumen, de fapt, nu exclude nici fanatismul și nici misticismul. Am impresia însă că Alioșa era în fond mai realist decât mulți alții. O, firește că, trăind printre călugări, nu se putea să nu creadă și el în minuni. După părerea mea însă, minunile nu vor reuși niciodată să-l descumpănească pe un realist. Nu datorită minunilor un realist va ajunge credincios, fiindcă un spirit cu adevărat realist, dacă nu este credincios, va găsi ori și când în sufletul său tăria și capacitatea necesară ca să nu creadă în minuni, iar în cazul când minunea i s-ar impune ca un fapt incontestabil, mai curând se va îndoi de propriile lui simțuri decât să o admită ca atare. iar dacă totuși o va admite, atunci va accepta-o numai ca pe un fapt natural, despre care n-a avut prilejul să ia cunoștință până atunci. În sufletul unui realist, nu credința este aceea care se naște din minune, ci minunea ia naștere din credință. E suficient, deci, ca un realist să înceapă a crede, pentru ca, datorită tocmai spiritului său realist, el să admită neapărat și minunea. Apostolul Toma a spus că nu va crede până nu va vedea cu ochii săi, ca, după ce a văzut, să exclame: Domnul meu și Dumnezeul meu. Oare minunea va fi fost aceea care l-a determinat să creadă? Probabil că nu. A crezut pentru că voia să creadă, dacă nu cumva în adâncul sufletului său credea chiar în momentul când mărturisea: până nu voi vedea, nu voi crede. Se va găsi poate cineva care să spună că Alioșa era de fapt un om limitat și incult, că n-a mai apucat să-și termine studiile și așa mai departe. Este adevărat că n-a isprăvit școala, ar însemna totuși să-l nedreptățim, peste măsură socotindu-l cumva mărginit sau prost. Nu pot decât să repet ceea ce spuneam mai înainte, că dacă Alioșa luase calea mănăstirii, o făcuse numai pentru că în momentul acela era singura cale de care fusese cu deosebire atras, oferind un ideal sufletului său zbuciumat, acela de a ieși din beznă la lumină. Trebuie de asemenea să adăugăm că Alioșa era cel puțin până la un anumit punct ceea ce se cheamă un tânăr din vremea noastră, adică o fire cinstită, iubitoare de adevăr, un om care căuta cu stăruință adevărul și credea în el și care, purtând în sine acest crez, era hotărât cu tot din adinsul să lupte pentru el din răsputeri. Însuflețit de râvna înfăptuirilor imediate, a faptelor de vitejie, gata să-și jertfiască și viața pentru a le împlini. Din păcate însă, tineretul acesta nu pricepe că a-ți jertfi viața este adesea, poate, lucrul cel mai ușor, mult mai ușor de pildă decât acela de a închina 5-6 din cei mai frumoși ani ai tinereții sale clocotitoare, unei învățături aride, științei bunăoară, fie chiar numai ca să-și sporească înzecit forțele pentru a putea sluji cât mai bine adevărul și actele de eroism pe care dorește din toată inima să le săvârșească, fiind țelul său în viață. Dar pentru majoritatea tineretului, o asemenea jertfă este mai presus de puterile sale. Alioșa se hotărâse să aleagă o cu totul altă cale decât junimea contemporană, având totuși el sufletul însetat de aceleași înfăptuiri imediate. Și după ce apucase să reflecteze mai serios și să se pătrundă de credința în nemurirea sufletului și în existența lui Dumnezeu, fără să mai stea pe gânduri, decisese spontan: vreau să trăiesc pentru nemurire. Nu accept sub niciun motiv compromisuri sau jumătăți de măsură. După cum, dacă ar fi ajuns la concluzia că Dumnezeu nu există și că sufletul nu este nemuritor, ar fi devenit pe loc ateu și socialist, pentru că socialismul nu se rezumă numai la problema muncitorească sau, așa cum se spune îndeopște, a cele de-a patra stări, ci în primul rând e vorba de însăși problema ateismului, a expresiei sale contemporane, problema turnului Babel, construit fără ajutorul divin și nu pentru a atinge slăvile cerești de aici, de jos, din lumea noastră pământească, ci pentru a pogorî cerurile pe pământ. Acum lui Alioșa i s-ar fi părut curios, ba chiar imposibil să trăiască mai departe așa cum trăise până atunci. S-a spus: de voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta, dă-o săracilor și după aceea vino și mă urmează. La rândul său, Alioșa se gândise: Nu se poate să dau numai 2 ruble în loc să-mi împart toată averea și nici să mă mulțumesc a merge la liturghie în loc să-l urmez pe el. Cine știe dacă în mintea lui nu stăruise cumva amintirea vagă a mănăstirii din preajma orașului nostru, unde nu se poate ca maică sa să nu-l fi luat cândva cu dânsa la slujbă. Se prea poate, de asemenea, să fi avut o influență oarecare și razele oblice ale sfințitului ce învăluiau icoana în momentul când apucata îl ridicase în brațe. Alioșa, probabil, venise îngândurat și grav la noi în oraș, numai fiindcă voia să se lămurească dacă la mănăstire trebuia într-adevăr să dea toată averea sau dacă 2 ruble ar fi fost de ajuns, și aici întâmplarea îl scoase pe stareț în cale. Starețul este un sfânt și în inima lui sălășluiește taina primenirii tuturor. Puterea aceea fără seamăn, care va statornici cândva dreptatea pe pământ și va face ca toți oamenii să devină sfinți și să se iubească între ei, să nu mai existe pe lume nici bogați, nici sărmani, nici suspuși, nici umili, să fie unul ca și altul, deopotrivă copiii Domnului. Atunci se va întrona cu adevărat împărăția lui Crist. Acesta era visul pe care îl hrănea în sufletul său Alioșa. Dragi ascultători, ne luăm rămas bun cu rugăciunea lui Alioșa, cu care se încheie primul volum din Frații Karamazov. Nu înainte de a vă citi și un fragment din comentariul Ioanei Pârvulescu la această rugăciune. Citez. Semnul crucii închide ca o cortină prima parte a romanului Frații Karamazov, care se petrece într-o singură și foarte încăpătoare zi. Rugăciunea finală este rostită de cel mai mic și mai cuminte dintre frați și, într-un fel, cel mai viteaz dintre ei, Salvatorul. Are 20 de ani și este voinic, îmbujorat, sănătos, ca prâslea din orice poveste, dar și ca un tânăr din vremea noastră, adică de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Toți cei pe care i-a văzut Alioșa sunt puși sub scutul rugăciunii lui, bunii și răii deopotrivă. Doamne, pogoară mila ta asupra tuturor celor pe care i-am văzut azi. Izbăvește-i pe cei nefericiți, iar celor aprici la mânie, călăuzește-le pașii. La tine e mântuirea. Mântuiește-i cum vei voi. Tu care ești numai iubire, împărtășește-le tuturora bucuria, șopti el, făcându-și cruce și a dormi fără griji.
Incursiuni literare.